Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni siku ya Eid al-Fitri, Julai 6 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wachambuzi watoa maoni yao kuhusu FBI Marekani kutoa taarifa yake ambayo haionyeshi hatia ya matumizi ya barua pepe yaliyofanywa na mgombea wa Democratic Hillary Clinton.
Katika dunia nyingi zinaangalia Marekani kama kielelezo kizuri cha mambo ya kuangalia ama kuchunguza watu ambao wanaingia katika siasa. Hii mambo ambayo imetokea sasa, sijui kama itakuwa ni kielelezo kizuri.
Na katika habari nyingine, Tanzania yabuni mpango mpya wa kudhibiti usafirishaji haramu wa binadamu.
Kama hiyo utafutiwa kazi nje ya nchi kwa wasichana kama au ambao wanapelekwa kiolela, kuna utaratibu ambao sasa hivi nataka kutengenezwa ili uondokane na hayo matatizo yanayowapata.
Hizo ni baadhi tu ya habari zetu za leo tulizokuandalia asubuhi hii. Lakini kwanza mwenzangu Sunday Shomari atakusomea habari za dunia.
Rais Barack Obama na mpinzani wake wa zamani wakati fulani Bi Hillary Clinton wameunganisha nguvu katika kampeni, wakati Clinton akitafuta nafasi ya urais wa Marekani na rais huyo wa sasa akijaribu kumhakikishia kwamba sera zake zinapita za urais. Obama alitoa hotuba ya hisia akieleza kwa nini anaamini wa Marekani wamchague Clinton kuwa rais wa 45 wa Marekani. Nina shauku kubwa. Hillary amenipa shauku na niko tayari kufanya kazi, aliwaambia umati wa watu waliokuwa wamevutiwa mno huko Charlotte, North Carolina, siku ya Jumanne. Obama alimwelezea waziri wake wa zamani wa mambo ya nje kuwa ni mtu mwenye uelewa mkubwa, mwenye uwezo mkubwa, na anayefanya kazi kwa bidii, mwenye maamuzi magumu, na kiongozi anayependa kazi yake, ambaye atalinda taifa, kusaidia familia zinazofanya kazi na kuinua thamani na matakwa ya Marekani. Idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai ya Marekani, FBI, inasema hakuna mashitaka ya uhalifu dhidi ya Hillary Clinton kwa kitendo chake cha kutumia chombo cha kuunganisha mtandao kwa ajili ya barua pepe wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje, na kuondoa kikwazo kikubwa cha kisiasa na kisheria kwa mgombea huyo mtarajiwa wa chama cha Democrat. Mkurugenzi wa FBI James Coney alimshutumu Clinton, ambaye alifanya kazi kama mwanadiplomasia wa juu tangu mwaka 2009 hadi 2013 na wafanyakazi wenzake kwenye wizara ya mambo ya nje, kwa kile alichokiita Jumanne kwamba walikuwa hawako makini katika udhibiti wa mawasiliano ya hali ya juu ya siri ya serikali waliotumia na kupitia chombo cha kuunganisha mtandao binafsi wa barua pepe kilichowekwa nyumbani kwake huko New York. Lakini Coney amesema wachunguzi wa FBI katika uchunguzi wa kina wa barua pepe za Clinton hawakuweza kuona kama alikuwa na nia ya kuvunja sheria za Marekani, na hakuna mwendesha mashtaka mwenye maadili anayeweza kumfungulia mashitaka kutokana na ushahidi uliopatikana katika uchunguzi huo wa wiki kadhaa. Mabomu kadhaa ya kujitoa muhanga katika miji kadhaa ya Saudi Arabia, ambayo iliua watu wanne na kujeruhi wengine watano huko Madina, imepelekea kushutumiwa vikali kutoka kwenye serikali na taasisi duniani. Marekani ililaani Jumanne mabomu kadhaa yaliyolenga Saudi Arabia siku moja kabla, na kutoa pole kwa wanafamilia kwa wale wote waliopoteza maisha na kujeruhiwa katika mashambulizi huko Jeddah, Watif na Madina, wizara ya mambo ya nje imeeleza kwenye taarifa yake. Mashambulizi haya yanasisitiza ukubwa wa kitisho tunachokumbana nacho na kutukumbusha kuwa makini na kupambana na wenye msimamo mkali na kuwafikisha wahusika mbele ya mikono ya sheria. Marekani inaungana na watu wa Saudi Arabia wakati wakipambana na mwiba wa ugaidi, taarifa hiyo ilieleza. Na leo Waislamu duniani kote wanasherekea sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya kufunga mwezi mzima katika kipindi cha Ramadhan. Hapa baadhi yao kutoka Mombasa wanatoa nasaha zao.
Nawatakia Waislamu wote waliokamilisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, nawatakia Eid njema, na si kwamba tu wamefunga basi ndio toba imeisha hivyo. Wajitahidi sana kuweza kumomba Mungu ili waweze hata kufikia mwezi mwingine ama mwaka mwingine wa Ramadhani inshallah. Mungu atujalie tufike tena inshallah na tuweze kuzidisha tauba.
Na nimejiandaa, Mwenyezi Mungu namuomba tufungulie khairi, tupate uzima, na vile vile pia ndugu zetu ambao kwamba wajiwezi, Mwenyezi Mungu apatie swiha na waweze kujumuika na sisi katika msimu huu wa Eid al-Fitr.
Ramadhani alhamdulillah ilikuwa nzuri. Kama tunavyojua Ramadhani huwa ni mwezi wa neema. Unaweza kuwa asubuhi umeamka huna iftari, lakini ukifika jioni haya hupati yani kukosa cha kufungulia.
Kwanza nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ningependa tu kutoa nasaha ya kuwa huu moyo waliokuwa nao Waislamu kwa wakati huu tuendelee kusaidiana. Tujue kama Mwenyezi Mungu yuko siku zote, sio mwezi wa Ramadhani pekee yake.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya ndani wa Iraq ameomba kujiuzulu ikiwa ni kutokana na mzozo wa kisiasa uliofuatia baada ya mashambulizi mabaya ya mabomu yaliyopiga Baghdad siku ya Jumapili. Mohamed Gaban jana Jumanne alikabidhi madaraka kwa msaidizi wake mpaka itakapofikiriwa na waziri mkuu Haider al-Badi mwenyewe, mlengwa wa hasira za umma baada ya bomu la kujitoa muhanga lililoua watu 175. Wafanyakazi wa uokozi bado wanatafuta kwenye eneo la mashambulizi katika wilaya ya Karada, wakitafuta watu waliopotea katika moja ya mashambulizi mabaya kuliko yote kupiga mji mkuu huo tangu uvamizi wa Marekani wa mwaka 2003. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na mabomu hayo na kusema walikuwa wakiwalenga wa Shia. Kulikuwa na furaha, kukumbatiana, kuongea na mikono katika eneo la safari za anga za Juno katika maabara ya propulsion jana, wakati chombo hicho cha anga kikiingia Jupiter na kuanza mpango wake katika mwezi kwa muda wa miezi 20 wakipekua sayari hiyo kubwa. Wanasayansi na wahandisi kutoka Pasadena, California walipata hueni kubwa na hamasa, alisema mtafiti mkuu Scott Bolton katika mkutano wa usiku sana. Kuingia kwa Juno kwenye njia ya orbit ilikuwa ni kazi kubwa, lakini ilikwenda bila matatizo, alieleza Diane Brown wa NASA. Wanasayansi walisema kushuka kwa Juno kwa dakika 35 kulifanyika kama kulivyobashiriwa.
Naam, unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi nasi Swahili, idhaa ya Kiswahili, tunaungana na Waislamu wote kuwatakieni kila laheri katika siku kuu hii ya Eid al-Fitr. Tuelekee huko Burundi ambako Waislamu watajiunga Jumatano hii na waumini wengine ulimwenguni kusherekea siku kuu hii ambayo inakamilisha funga yao ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pamoja na kujipongeza kwa kumaliza funga hiyo bila changamoto za usalama katika taifa hilo linalokabiliwa na mzozo wa kisiasa kwa zaidi ya mwaka mmoja, kuna bidhaa mahitaji muhimu vilivyopanda bei wakati wa kufanya manunuzi ya kujiandaa katika siku kuu ya Eid al-Fitr. Haidala Kizimana yuko tayari kutupasha.
baadhi ya waumini wa dini hiyo ya Kiislamu hapa mjini Bujumbura, mfano wanafunzi wa chuo kimoja cha kibinafsi, wameamua kusherehekea sikukuu hiyo Eid al-Fitr kwa kuwatolea misaada ya vyakula watoto mayatima. Lakini kilichokuwa na uzito kwa mjibu wao ni ujumbe kwa mayatima hao, kuambia wasikate tamaa.
Mtu kukosa wazazi haijamaanisha kama amefeli katika maisha ya dunia, hatowezaga kitu. Mimi ndugu yenu leo alhamdulillah nimesoma university, nimemaliza, sina wazazi. Kumbe nawahusia na nyinyi wadogo zangu mko nyuma, mtu asihisi kama kukosa wazazi afikia na ikaa tu tayari maisha yamekwisha. Hapana, kukosa wazazi mtu asijisi kama ametupiliwa.
Mimi naitwa Bi Mariam Daisenga, kawaida nalea watoto wa mayatima. Jana nimekaa hapa hapa, kuna mfadhila amekuja kachukua watoto 25, alhamdulillah akawa amewavika, au wadogo wamefanikisha. Hii chakula umeona kama vile mmeleta, kuna wengine jana wametuletea, alhamdulillah chakula nategemea watapata.
Mwezi mtukufu wa Ramadhani kwetu ni mwezi ambao tunaambiwa tutubu, tusitishe ibada, kuzia khairi juu ya khairi. Idi hii na kwetu inakuwa ni fursa kuweza kusameheana, kutembeleana, kuna wenye matatizo tuwaondoe majonzi. Wale ambao ni mayatima tuweze kuwalishiza, wale ambao ni maskini wapate fursa wenyewe ya kula, make ndo hatutaki hata maskini mmoja atembee barabarani wala mitaani.
Mbali na hapo, kwenye masoko mbalimbali hapa mjini Bujumbura, jana waumini wa dini hiyo walikuwa kiemea kwa wingi. Baadhi wanajipongeza kuona wamediki mwezi huu wa Ramadhani kwa utulivu, licha ya nchi kukabiliwa na mzozo wa kisiasa, ingawa changamoto za kiuchumi hazikukosa kwa baadhi katika taifa hili miongoni mwa mataifa ya maskini duniani.
Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, Ramadhani mwaka huyu tumeifunga bila matatizo, isipokuwa tu labda hali ya kimaisha, lakini kwa usalama Mwenyezi Mungu ametujalia, tumefunga kwa usalama, tufungue kwa usalama.
Nguo njoo zimepanda bei sana kwa hapa kwetu. Nguo za watoto zinafika hata franga 1050 za marundi 1035 na kuendelea huko. Viatu alhamdulillah, viatu biko bei chini sana, viatu vya mitumba njoo biko bei nafuu kwa hapa kwetu Burundi. Lakini vingine vyote kuanzia mchele, maharage ni bei nafuu kwa hapa kwetu Burundi.
Kwa mjibu wa jumuiya ya Waislamu nchini Burundi COMIBU, Sheikh Sadiki Abdalla Kajandi anasema sikukuu hii ya Eid ni fursa ya kuwapa furaha pia mayatima na wajane.
Tukifungua, kila Muislamu anajihimiza sana kuwatafuta mayatima na wajane, anawanunulia nguo, anawanunulia vyakula. Hii ya kusema eti inchi na iko hivyo ama vile, sisi katika jumuiya ya Kiislamu nchini Burundi hizi siku 30 zote tumezimaliza msikitini, tunajiombea pia na wananchi wote wao katika salamu.
Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Pia unaweza kusikiliza matangazo yetu au vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Hivi sasa sikiliza habari zaidi za dunia.
Mfungwa wa zamani katika jela ya Guantanamo Bay, Cuba, ni kati ya watu 30 ambao maafisa wa Uturuki wanasema wamewakamata kwa kuhusiana na mashambulizi ya wiki iliyopita ya kigaidi katika uwanja wa ndege wa Ataturk mjini Istanbul. Chanzo cha habari ndani ya jumuiya ndogo ya Waislamu ya kaskazini wa Uturuki kiliambia Sauti ya Amerika kimeeleza kwamba Ayrat Vakitov, ambaye alikaa miaka miwili katika gereza la Guantanamo Bay baada ya kukamatwa na majeshi ya Marekani mwaka 2001 huko Afghanistan, alikamatwa siku ya Jumanne. Sauti ya Amerika haina uthibitisho wa kukamatwa kwake kutoka kwa serikali ya Uturuki. Jana Jumanne, vyombo vya habari vya magharibi vilikariri maafisa wa serikali ya Uturuki wakisema idara ya usalama ya nchi hiyo imekamata watu 30 waliohusika katika mashambulizi hayo ya kigaidi ambayo Ankara wanaamini ilikuwa ni kazi ya kundi la Islamic State. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya serikali ya Uturuki, 11 kati waliokamatwa ni raia wa Russia. Bahati nasibu ya fedha nyingi ya mamilioni ya dola inaendelea kuongezeka na kufikia dola milioni 454 kabla ya jana usiku. na kuifanya kuwa ya saba kwa ukubwa katika historia ya Marekani. Zawadi ya mchezo huo imebadilika mara 34 tangu mshindi wa mwisho alipochaguliwa Machi 8. Haya ni mabadiliko ya muda mrefu kuwahi kutokea, alisema Paul Otto wa shirika la bahati nasibu la Virginia Lottery na mkurugenzi mwandamizi wa Mega Millions ambayo inaendeshwa na makampuni ya bahati nasibu ya Marekani. Rekodi iliyopita ni kubadilika mara 22. Bahati nasibu iliyokuwa kubwa kuliko zote nchini Marekani ilikuwa ni dola bilioni 1.6, ambapo walishinda mwezi Januari katika majimbo matatu tofauti.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kufuatia shirika la upelelezi la Marekani FBI kutoa mapendekezo kwamba mgombea urais wa chama cha Democratic hapa Marekani Hillary Clinton anaweza kuwa hana kesi ya kujibu kwa matumizi binafsi ya barua pepe wakati akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, wachambuzi wametoa maoni tofauti. Bill Clinton mwishoni mwa wiki jana aliojiwa kwa zaidi ya masaa matatu na wachunguzi wa FBI. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Isaac Kiniti kutoka jimbo la Connecticut hapa Marekani. Kwanza nikamuuliza nini maoni yake.
Naweza kusema ya kwamba ni mshangao mkubwa kwangu, sababu safari ya kwanza walisema ya kwamba kuna sheria ambayo inakataza mtu kutumia yani email yake kama amepatiwa email ya serikali. Na mimi naamini ya kwamba Ms. Clinton alikuwa amepatiwa email ya kiserikali ambaye angetumia kwa mambo yote kuhusu serikali. Kwa hivyo siwezi kujua kitu ambacho kilichoendelea kati ya wachunguzi ili waweze kutoa uamuzi huo, lakini ningesema ya kwamba katika dunia nyingi zinaangalia Marekani kama kielelezo kizuri cha mambo ya kuangalia ama kuchunguza watu ambao wanaingia katika siasa. Lakini hii mambo ambayo imetokea sasa, sijui kama itakuwa ni kielezo kizuri kwa nchi zingine kuona kana kwamba mtu akiwa na mambo kama hayo ama akienda kinyume cha sheria fulani anaweza pia kwenda kuongoza watu. Mimi naona kwamba imeweka alama katika siasa za Kimarekani.
Mkurugenzi wa FBI James Comey amesema kuna uwezekano maadui waliweza kuingia katika akaunti ya barua pepe ya Bill Clinton, lakini hakuna madhara yalionekana, na kwamba ingawa kuna ushahidi wa ukiukwaji wa kutumia vyombo hivyo, kwa uamuzi wao hawadhani kama mwendesha mashtaka yoyote mwenye busara anaweza kumfungulia mashtaka.
Nafikiria pengine kuna nguvu fulani ambazo zimeingilia hilo jambo, sababu si kawaida mtu kufanya makosa akifikiria kwamba hakutakuwa na matokeo mabaya. Na vile Bill Clinton aliweza kuwa anatumia email yake kwa mambo ya serikali, si hata kwamba alifanya hivyo akijua kwamba mambo muhimu hayangeweza kutokea nje. Na vile FBI wametoa habari hiyo na kusema kuna sababu yote, ni kama kupeana ruhusa kusa kwa yote ambaye ataingia kama atakuwa na shughuli za kiserikali kutumia email yake, sababu hakutakuwa makosa yote kama email hiyo haitakuwa imenyakuliwa na mambo kutokea nje. Hakuna mwizi ambaye hujitokeza yeye mwenyewe na kusema mimi nimefanya hii na hii na hii na hii. Hapana. Na kweli kabisa hakuna njia yote FBI wanaweza kugundua ya kwamba iko mtu alichukua hii ama hii mpaka wakati ambapo kutakuwa na matokeo ya ama yale yalinyakuliwa.
Pia Comey amesema waliamua kwamba barua pepe 110 kati ya zilizopangwa katika makundi 52 zilikuwa za siri wakati zilipotumwa, na kwamba ni barua 8 tu zilikuwa na habari ya siri ya juu kabisa ya taifa. Je, unaona kwamba FBI imeweza kutoa mapendekezo haya kwa sababu ni barua 8 tu kati ya 110? Labda pengine imeona ni chache sana.
Hakuna barua chache, barua mingi kama ni makosa imefanyika. Makosa ni makosa. Na hivi sasa Marekani vile inaendelea kisiasa, inaendelea kuharibu sifa yake katika dunia kutokana na maendeleo yake ya kidemokrasia.
Pinzani wa Bill Clinton katika uchaguzi wa Marekani, Republican Donald Trump, amejibu akisema kuwa uamuzi huo wa FBI hauna haki kamwe. Je, wewe kama mchambuzi unasemaje kuhusu taarifa hii ya Donald Trump?
Kwa kabisa siwezi kusema kama kungekuwa na haki ama hakukuwa na haki kuhusu kiongozi bwana Trump. Yuko na haki ya kusema kwamba Clinton alikiuka sheria za Kimarekani kutumia email yake kwa mambo ya serikali ya Marekani.
Ni Dr. Isaac Kiniti akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Connecticut. Na Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zenye idadi kubwa ya mawakala wa kufanikisha biashara haramu ya watu, ambayo licha ya serikali ya nchi hiyo kufanya jitihada za kuikabili bado imeshika kasi ikiwaathiri zaidi wasichana wadogo. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi anatupasha zaidi kutoka Tanzania.
Nimezungumza na baadhi ya wadau wanaohusika katika kudhibiti biashara hiyo, akiwemo katibu wa Secretariat ya Kamati ya Kitaifa ya Tanzania ya kudhibiti usafirishaji wa biashara haramu ya binadamu, ambaye anaelezea ukubwa wa tatizo.
Bado tatizo linaonekana ni kubwa. Na hivi karibuni idara mbalimbali za serikali tulikutana kuongelea swala hilo. Na sasa hivi tuko tunatafuta ufumbuzi, kwa sababu tumekuwa tukipata malalamiko ya wale wasichana wanaorudishwa kutoka Warabuni waliokuwa wamepelekwa kufanya kazi za ndani, wakilalamika kwamba wakifikishwa kule watendewi haki. Lakini kimsingi unakuta wengi wanaopata matatizo hayo ni wale ambao wanaondoka kinyemela, yani wanaondoka bila kufuata taratibu. Kwa hiyo sasa hivi serikali iko inaandaa utaratibu wa kuweza kuwezesha kama hiyo usafiria, kama hiyo kutafutiwa kazi nje ya nchi kwa wasichana kama hao au ambao wanapelekwa kiolela. Kuna utaratibu ambao sasa hivi nataka kutengenezwa ili uondokane na hayo matatizo yanayowapata.
Pia nimezungumza na mwakilishi wa kitengo cha polisi cha kimataifa Interpol, Bi Lucy Ngonyani, ambaye naye anaelezea namna ambavyo biashara hiyo inavyoleta athari katika nchi hiyo.
Miaka ya nyuma tulikuwa hatuna sheria ya usafirishaji haramu wa binadamu, lakini ilipofika mwaka 2008 tulipata sheria ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa maana hiyo, kuanzia mwaka 2008 kesi zimeanza kuwa reported. Zimekuwa kesi nyingi sana za wasichana ambao kutoka mikoani, Dar es Salaam hapa hapa, wanasafirishwa kwenda nchi za Uarabuni au China au India kwa lengo la kufanya kazi za ndani au za saluni au kazi nyingine zozote ambazo wanazoahidiwa. Na hao wasichana, kuna baadhi ambao wanapitia njia ambazo ni halali, ambao kuna makampuni ambayo yamesajiliwa, na kuna mawakala ambao tunawaita sijui ni mawakala bubu, ambao wao hawana makampuni.
Kwa upande wao, wawakilishi wa taasisi binafsi wamesema kwa sasa mawakala hao wameshaweka mizizi katika mikoa mbalimbali, na hatua ya kwanza wanawachukua wasichana wadogo vijijini na kuwapeleka kwenye miji mikubwa kwa lengo la kuwatafutia kazi za ndani, na baadaye wanawapeleka nchi za nje.
Kwa mfano, wanatoka Songea wanapelekwa Mbeya, kwa sababu Mbeya ni mji unaokuwa, unahitaji wafanyakazi, unahitaji huduma ya hawa watu. Ukienda Mwanza unakutana na sehemu ya hawa wahanga, wanatoka Shinyanga, wanatoka Tabora, wanatoka Msoma mpaka Kagera, wanapelekwa Mwanza. Lakini ukienda Arusha nako unakutana na watoto wanatoka Singida, wanatoka mikoa ya Manyara na hata Moshi kupelekwa Arusha.
Asilimia kubwa ya mawakala wa biashara hiyo wanadaiwa kutoka katika nchi za Falme za Kiarabu, China na India. Toka Dar es Salaam nchini Tanzania, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraji Mvungi.
Asante sana Siraji Mvungi kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa sikiliza kipindi cha vijana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika nafasi ya wanafunzi wasichana katika masomo ya sayansi na uhandisi. Na leo tunazungumza na Tracy Olo kutoka nchini Kenya, ambaye ni mwanafunzi wa uhandisi katika chuo kikuu cha Arkansas kilichoko Jonesboro, Marekani. Na kwanza nitataka kujua idadi ya wanafunzi wasichana katika darasa lao.
Kulingana na wanafunzi wanaume, tuko chache sana. Katika darasa langu naweza sema tuko wanafunzi wanawake watatu au wanne. Asilimia pengine tano peke yake ndio wanafunzi wanawake katika darasa langu.
Sasa Tracy, wewe unatokea Afrika Mashariki nchini Kenya. Labda unieleze tu kwa upande wako unavyoona hii nafasi ya wanafunzi wasichana katika masuala ya uhandisi. Unafikiri kwa nini ni wachache?
Nadhani sana sana ni ukosefu wa mshauri. Hakuna wanawake wengi katika engineering. Kwa hivyo wasichana, wanafunzi wanawake hawaoni wanawake wenzao wakifanya kazi katika hii field. Kwa hivyo huo ukosefu wa ushauri unachangia sana, kwa sababu wanawake wanaogopa, hakuna mtu wa kwenda kuuliza swali, kwa sababu walimu wote pengine ni wanaume, rafiki zako wote kwenye rafiki zako wote darasani ni wanaume. Kwa hivyo wanawake wanaogopa kabisa, sababu wako wachache.
Sawa sawa. Sasa pengine nini ambacho wewe kama mwanafunzi wa kike katika chuo kikubwa kama hiki cha Arkansas, changamoto ambazo unakutana nazo, kwa sababu pengine mko wachache kwa upande wako binafsi, nini changamoto zako hapo ambazo unaziona kila siku?
Changamoto kubwa ambayo ninayo ni kujaribu kusawanisha masomo na pia kujichanganya kwenye jamii na maisha tu. Ni vigumu kwa sababu engineering inataka uweke masaa mengi kwenye masomo, lakini huwezi kuwa unasoma masaa yote. Lazima pia ujichanganye na wenzako, lazima pia utafute kazi, ufanye kazi ili uweze kujinunulia vitu vidogo vidogo. Kwa hivyo changamoto kubwa naona ni kujaribu kusawanisha hivi vitu vyote na pia kufanya vizuri kwenye masomo at the same time.
Na pengine unafikiri labda kutokana na hayo unayokutana nayo, wanafunzi wa kike pengine nini kikwazo chao kuingia kwenye masomo ya uhandisi? Kuna chochote ambacho wewe pengine umekiona labda kinawafanya wanafunzi wa kike kutojiunga na vyuo vya uhandisi?
Sana sana ni kwa sababu wanawake wamefunzwa, naweza sema wamefunzwa kuogopa masomo ya sayansi na hesabu. Watoto wasichana wadogo wanapokuwa wanaambiwa, wanashtuliwa kwamba hesabu ni ngumu, sayansi ni ngumu, engineering ya wanaume. Kwa hivyo wanaogopa, wanaenda kwenye fields zingine ambayo sio engineering.
Na pengine kwa sababu wewe umeona haya mwenyewe sasa hivi unasoma na vile vifanya mazoezi ya kazi, vipi kwa upande wa kazi kule ambako umeenda kujifunza kazi kwa vitendo, huko nako unaonaje kuhusu ushiriki wa wasichana kwenye kazi hizi za uhandisi?
Wasichana wako chache pia kwenye ambapo unafanya kazi, lakini environment ya ambapo nafanya kazi ina welcome, inakaribisha mpaka wanawake. Kwa hivyo najihisi kuwa niko nyumbani, najihisi kuwa niko useful mahali ambapo nafanya kazi. Kwa hivyo ni tofauti kidogo, kwa sababu ukishaanza kufanya kazi unaona, pia mimi naweza fanya hii, pia mimi niko sawa tu kama wanaume wengine.
Na pengine wito wako ni nini, kwa sababu wewe tayari upo kwenye tayari kwenye masomo haya ya uhandisi na unataka kuwa mhandisi, wito kwa wasichana wenzako ni upi ambao pengine ungependa kutoa?
Ningependa kushauri wanawake wote wasiogope. Unajua wanawake sana sana wa Kiafrika tumefundishwa kutokuwa assertive, hatupendi kuuliza maswali, tunaogopa, hatupendi kujitoa kwenye comfort zone zetu. Kwa hivyo ushauri wangu kwa wanawake ni wasiogope na waendelee tu kufanya kazi kwa bidii. Hakuna tofauti kati ya mwanamke na mwanaume, sisi wote tuna akili sawa na uwezo sawa. Hakuna somo ambayo ni ya wanaume, wanaweza, kila mtu anaweza. Kama mimi nimeweza, kila mwanamke ambaye anataka kusoma engineering anaweza. Kwa hivyo wasi give up, wajipe moyo.
Na sasa sikiliza muktasari wa habari.
Rais Barack Obama na mpinzani wake wakati fulani Hillary Clinton wameunganisha nguvu katika kampeni, wakati Clinton akitafuta nafasi ya rais wa Marekani na rais huyo sasa akijaribu kumhakikishia kwamba sera zake zinapita. Obama alitoa hotuba ya hisia akieleza kwa nini anaamini Wamarekani wamchague Clinton kuwa rais wa 45 wa Marekani. Idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai FBI ya Marekani inasema hakuna mashitaka ya uhalifu dhidi ya Hillary Clinton kwa kitendo chake cha kutumia chombo cha kuunganisha mtandao kwa ajili ya barua pepe wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje na kuondoa kikwazo kikubwa cha kisiasa na kisheria kwa mgombea huyo mtarajiwa wa chama cha Democrat.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine baadaye ya VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Deodon Chibahiro, mwenzangu hapa studio
Sunday Shomari,
Mary Mgawa inakuaga.